ាដែលនៅជាប់ឃុំមនសិការដែលឆ្លងកាត់ស្ទើរគ្រប់រសជាតិនៃជីវិតរបស់លោកទាំងការការពារផលប្រយោជន៍គ្រូបង្រៀននិងកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរគឺលោករងឈុននៅមិនទាន់ទម្លាយពីបំណងពិតប្រាកដរបស់ខ្លួននៅឡើយទេដោយអះអាងថានៅពីក្រោយនៃការចាក់ចែងឬមិនចាក់ចែងនេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាស្អែកនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលចេញនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023នេះដឹងថាលោករងឈុននឹងប្រកាសឲ្យដឹងពីជំហររបស់លោកតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រពន្ធបន្តថាការប្រកាសពីជំហរនៅពេលនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបពីសំណុំពររបស់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកភ្លើងទៀនបន្ថែមលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះលោករងឈុននៅមិនទាន់ទម្លាយពីបំណងពិតរបស់លោកដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាវាងនោះនេះនឹងបើកឲ្យសាធារណជនដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
សំណួរហ្នឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅថ្ងៃស្អែកមិនឲ្យឆ្លើយថ្ងៃហ្នឹងវាអត់មានអីឆ្លើយថ្ងៃស្អែក
លោករងឈុនជាអ្នកដែលសកម្មម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដទៃទៀតទាំងនៅក្នុងវិស័យការងារសម្រាប់ការពៀវផលប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតនិងនយោបាយហើយលោកក៏ធ្លាប់បម្រើការជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែរមុននឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017សម្រាប់ការងារជាអ្នកតស៊ូមតិលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3លើករួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការប្រទាហានរិះគន់អំពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមកម្ពុជាវៀតណាមដោយឡែកកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2014វិញដោយហ៊ានដឹកនាំទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាន់ពៅនៅពេលនោះលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតក្រោយពីលោកត្រូវបានផ្តល់សេរីភាពក្រោមការឃ្លាំមើល២តុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតក្រោយពីលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការបាត់បង់ដីរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅវៀតណាមនៅម្ដុំត្រពាំងប្លង់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោករងឈុនក៏ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចមុននឹងបដូរការងារមកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោករងឈុនគឺជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាហើយម្ដងមកកាលគេក៏សង្កេតឃើញលោកចូលរួមសម្ដែងមតិនៅក្នុងវេទិកាដែលរៀបចំដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរចំណែកលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបង្ហាញភក្តីភាពចំពោះជំហររបស់លោករងឈុនប្រសិនបើអតីតអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពរូបនេះសម្រាប់ចាត់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនម៉ែនោះបើតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធលោកស្វាគមន៍ការសម្រេចចិត្តរបស់លោករងឈុនប្រសិនបើពិតជាចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនម៉ែនោះ
ខ្ញុំស្វាគមន៍គាត់ប្រកាសចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនណាព្រោះយើងចង់បាក់អ្នកដែលពលទៀនវិញការសម្លាញ់ត្រីទៀតជាតែដោយគ្រូរងឈុនហ្នឹងដែរហើយយ៉ាងទៀតគាត់ប្រកាសសម្ដាទៀនទាសិទ្ធិសេរីភាពជូនគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាកម្មករនេះពេលកន្លងមកមានស្វាគមន៍ហ្មងបើបានពលទៀនដូចលោកគ្រូ
យ៉ាងនេះក្តីលោកសេដ្ឋីជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកកំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវយល់ឃើញថាវាគួរដល់ពេលដែលលោករងឈុនគួរចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយលោកបន្តថាដឹកសមាជិកគូជបោរូបនេះមានសមត្ថភាពនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឆ្លើយតបពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋបានច្រើនជាងប្រសិនបើលោកចូលរួមធ្វើនយោបាយជាងបម្រើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរ
បើសិនជាមានករណីដែលលោករងឈុនគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការលាចេញពីតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកការពារគិតឲ្យកម្មករហើយទៅធ្វើជារឿងនយោបាយគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាសមរម្យហើយគួរតែដល់ពេលហើយដែលគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការមួយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុននៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលធ្វើមិនបានជោគជ័យហើយបញ្ហាដែលគាត់ធ្វើមិនបានជោគជ័យគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តានយោបាយវាគឺជារឿងដែលធំចំពោះគាត់ណា
គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រកាសទទួលយកលោកសុកហាយដែលជាបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រោយពីអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះសម្រាប់ចាត់ជួយជ្រោមជ្រែងគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការប្រកាសទទួលយកលោកបណ្ឌិតសុកហាយនឹងតែងតាំងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ហើយគណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏ទើបនឹងបានផ្ដល់តួនាទីសម្រាប់លោកគង់គំជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះដែរក្រោយពីទទួលបានធនធានមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហើយគណៈបកជំទាស់មួយនេះក៏ទទួលបានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានលោកគង់ម៉ូនីកាជាប្រធានគណៈបកដែរនៅវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាប្រសិនបើវត្តមានលោករងឈុនពិតជាកើតឡើងមែនសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចរស់បានថានឹងទទួលបានយុទ្ធការថ្មីមួយបន្ថែមទៀតជួយទ្រទ្រង់គណៈបកនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់ស្របពេលគណៈបកជំទាស់មួយនេះកំពុងជួបភ្លៀងស្ទើរទប់លំនឹងមិនជាប់ ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មថានឹងរំលាយម្ដងម្ដង។